sisters, we welcome
you. Brother and sister, kami menyambut Anda dalam kebaktian CES untuk dewasa muda. Siaran ini diselenggarakan dari Marriott Center di kampus Universitas Brigham Young di Provo, Utah. Kebaktian ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa untuk para dewasa muda di seluruh dunia. Saya Ed Schollenberger, Presiden Pasak ke-13 Dewasa Lajang Muda Provo di Utah. Kami menyambut Presiden Uchtdorf dari Presidensi Utama dan bersyukur bahwa Sister Uchtdorf telah menyertainya. Presiden Uchtdorf akan diperkenalkan kemudian dalam program sebagai pembicara. Kita bersyukur untuk kehadiran para pembesar umum dan 70 area lainnya, anggota Dewan Pengurus Pendidikan dan pejabat dari Universitas Brigham Young. Kita juga senang untuk mengenali kehadiran di mimbar para administrator CES serta seminari dan institut religi, juga para presiden Pasak Dewasa Lajang Muda Provo dan pasak-pasak siswa yang telah menikah beserta istri mereka. Kami mengingatkan Anda bahwa hari Minggu 3 Maret 2013, Penatua Bednar dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara kebaktian CES. Kita akan mulai dengan paduan suara dan jemaat menyanyikan Marilah Bersuka, nyanyian rohani nomor 3. Kami menghargai bantuan Kelsey Heyer yang akan memimpin musik dan Melanie Randall sebagai pengiring kita. Usai nyanyian, Sister Jody Lindsay akan mengucapkan doa pembuka.
Our dear Heavenly Father,
Bapa Surgawi terkasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan suara hamba-Mu. Kami bersyukur untuk Nabi dan para Rasul-Mu. Kami mohon kepada-Mu untuk memberkati malam ini, agar roh-Mu dapat menyertai kami, agar hati kami dapat dibukakan untuk hal-hal yang Engkau ingin kami pelajari. Kami juga mohon kepada-Mu untuk memberkati mereka yang dalam perjalanan. Kami mengasihi-Mu dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This evening we are joined by
Malam ini kita bergabung bersama paduan suara Institut Universitas Osa Orem yang akan menyanyikan Let Zion in Her Beauty Rise. Mereka dipimpin oleh Alan Matthews dan diiringi oleh Alan Amatelengo. Selesai sajian musik, kita akan dengan senang hati mendengar Presiden Uchtdorf. Di akhir ceramah Presiden Uchtdorf, paduan suara akan menyanyikan Ku Pergi Kemana Kau Inginkan. Mereka akan dipimpin oleh Ryan Eggett dan diiringi oleh Alan Amatengelo. Doa penutup akan diucapkan oleh Stephen Pierce. Sekarang adalah kesempatan istimewa untuk memperkenalkan pembicara. Presiden Uchtdorf dipanggil sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama pada bulan Februari 2008. Dia didukung sebagai anggota Quorum 12 Rasul pada Oktober 2004, setelah melayani sebagai pembesar umum sejak April 1994. Dia telah melayani dua kali sebagai presiden Pasak. Presiden Uchtdorf lahir di Cekoslovakia dan dibesarkan di Jerman. Keluarganya menjadi anggota gereja tahun 1947. Presiden Uchtdorf bergabung dengan Angkatan Udara Jerman dan menjadi pilot pesawat tempur. Dia kemudian bekerja sebagai kapten pesawat udara. Pada saat pemanggilannya sebagai pembesar umum, dia adalah wakil presiden senior operasi penerbangan dan pilot ketua di Lufthansa. Presiden dan Sister Uchtdorf adalah dua orang tua dari dua anak dan memiliki 6 cucu. Mereka senang bepergian, mendaki dan musik dan meluangkan waktu dengan anak dan cucu mereka. Paduan suara akan menyanyikan Let Zion in Her Beauty Rise.
Let Zion in her beauty rise, her light.
Thank you so much for this.
Terima kasih banyak untuk musik yang indah ini. Brother dan sister yang terkasih, teman mudaku yang terkasih, saya bersyukur atas kesempatan istimewa untuk berada bersama Anda hari ini. Saya selalu senang dikelilingi oleh para dewasa muda di gereja, dan saya hanya dapat mengulangi apa yang paduan suara yang indah ini telah nyatakan, biarlah Sion dalam keindahnya bangkit. Dan karena Anda tinggal di seluruh dunia, serta bertindak dengan cara yang baik untuk masa depan dan kekuatan gereja, karena keinginan yang saleh dan komitmen Anda untuk mengikuti Juru Selamat, masa depan gereja ini tampak cerah. Saya membawa bagi Anda kasih dan berkat dari Presiden Thomas S. Monson. Presidensi utama sering berdoa untuk Anda. Kami para sang nabi mengasihi Anda. Kami selalu memohon agar Tuhan memberkati, memelihara, dan membimbing Anda. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang penyair Amerika membuat sajak dari sebuah perumpamaan kuno. Bait pertama dari sajak tersebut berbicara mengenai enam pria dari Hindustan yang sangat terpelajar, yang pergi untuk melihat gajah, meskipun mereka semua buta, agar masing-masing melalui pengamatan dapat memuaskan pikirannya. Dalam sajak itu, masing-masing dari keenam musafir tersebut memegang gajah dari bagian yang berbeda-beda dan kemudian menggambarkan kepada yang lainnya apa yang ditemukannya. Salah satunya menemukan kaki gajah dan menggambarkannya seperti pohon. Pria lainnya merasakan gadingnya dan menggambarkan gajah seperti tombak. Pria ketiga memegang ekornya dan bersikeras bahwa gajah adalah seperti tali. Pria keempat menemukan belalainya dan bersikeras bahwa gajah adalah seperti seekor ular besar. Masing-masing menggambarkan kebenaran. Dan karena kebenaran masing-masing diperoleh dari pengalaman pribadi, masing-masing bersikeras bahwa apa yang diketahuinya adalah benar. Sajak tersebut berakhir demikian. Dan demikianlah, para pria dari Hindustan ini saling berdebat dengan suara keras dan lama, masing-masing bertahan, bersikeras dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Meskipun masing-masing bagian dari pendapat mereka benar, namun mereka semua salah. Kita melihat cerita ini dan tersenyum karena kita tahu seperti apa bentuk gajah itu. Kita telah membaca tentangnya dan telah menonton melalui film, dan bahkan banyak di antara kita telah melihat gajah. Kita percaya kita tahu apa bentuk seekor gajah. Bahwa seseorang bisa membuat penilaian berdasarkan pada satu aspek kebenaran saja dan menerapkannya untuk seluruh kebenaran, tampaknya tidak masuk akal atau bahkan mustahil. Di sisi lain, tidak dapatkah kita mengenali diri kita sendiri dalam diri keenam pria buta ini? Pernahkah kita bersalah akan pola pemikiran yang sama seperti ini? Saya kira alasan mengapa kita kisah ini tetap demikian populer di selama bertahun-tahun adalah karena penerapannya yang universal. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dunia ini kita hanya melihat sebagian dari kebenaran seolah-olah kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Namun itu seolah-olah bagian dari sifat kita sebagian manusia untuk berasumsi mengenai orang, politik, dan kesalehan berdasarkan pengalaman kita yang tidak sempurna dan seringkali menyesatkan. Saya teringat kisah mengenai pasangan suami istri yang telah menikah selama 60 tahun. Mereka jarang bertengkar selama itu, dan mereka hidup bersama dengan kebahagiaan dan kepuasan. Mereka saling berbagi dalam segala hal dan tidak memiliki rahasia di antara mereka, kecuali satu. Sang istri memiliki satu kotak yang dia simpan. Dan dia mengatakan kepada suaminya ketika mereka menikah bahwa dia tidak boleh melihat ke dalam kotak tersebut. Berpuluh-puluh tahun berlalu, saatnya tiba ketika suaminya menanyakan apakah dia boleh akhirnya tahu ada apa di dalam kotak itu. Sang istri mengizinkan dan dia membukanya dan menemukan dua alas piring kecil dan uang $25,000. Ketika dia bertanya kepada istrinya, apa maksud semua ini? Dia menjawab, ketika kita menikah, ibu bilang pada saya bahwa setiap kali saya marah kepadamu, atau setiap kali kamu mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak saya sukai, saya hendaknya merajut sebuah alas piring dan kemudian membicarakan masalahnya dengan kamu. Sang suami terharu sampai menangis oleh cerita yang manis itu. Dia heran bahwa selama 60 tahun pernikahan mereka, dia hanya membuat istrinya terganggu di mana cukup baginya untuk merajut dua alas piring. Merasa sangat senang terhadap dirinya, dia memegang tangan istrinya dan berkata, itu menjelaskan mengenai alas piring, tapi apa maksud $25,000 itu? Istrinya tersenyum manis dan berkata, itu adalah uang yang saya peroleh dari menjual semua alas piring yang telah saya rajut selama bertahun-tahun. Tidak saja cerita ini mengajarkan cara yang menarik untuk menghadapi ketidaksepahaman dalam pernikahan, tapi juga menggambarkan kebodohan dari langsung mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas. Begitu sering kebenaran yang kita mengerti hanya sekadar sebagian hanya sebagian dari kebenaran, dan terkadang penggalan-penggalan itu sama sekali bukan merupakan kebenaran. Hari ini, saya ingin berbicara mengenai kebenaran. Saya mengundang Anda untuk merenungkan beberapa pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, apakah kebenaran itu? Kedua, apakah sungguh-sungguh memungkinkan untuk mengetahui kebenaran? Dan ketiga, bagaimana seharusnya kita bereaksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran yang telah kita pelajari sebelumnya? Apakah kebenaran itu? Selama waktu terakhir kehidupannya, Juruselamat dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Tua-tua Yahudi menuduh Yesus telah menghasut dan berkhianat terhadap Roma dan mendesak agar dia dihukum mati. Ketika Pilatus berhadapan muka dengan orang dari Galilea, itu dia bertanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus menjawab, "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saya tidak tahu orang macam apa Pilatus itu. Saya juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun demikian, saya menduga bahwa dia orang yang terpelajar dan telah banyak melihat dunia yang dikenal. Saya merasakan sejenis olok-olok karena kondisi kelelahan dari jawaban Pilatus. Saya mendengar dari kata-katanya suara seorang pria yang mungkin dahulunya adalah seorang idealis, tetapi sekarang setelah banyak mengalami pengalaman hidup, tampaknya sedikit keras hati, bahkan lelah. Saya tidak yakin Pilatus terdorong untuk berdialog ketika dia menjawab hanya dengan tiga kata, apakah kebenaran itu? Untuk memperjelas, saya bertanya-tanya apakah dia sesungguhnya menanyakan bagaimana mungkin seseorang mengetahui kebenaran? Dan itu adalah pertanyaan untuk sepanjang masa, untuk semua orang. Beberapa di antara orang terhebat yang pernah hidup di bumi telah mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Sifat yang sulit dipahami dari kebenaran telah menjadi tema favorit bagi para penyair dan pendongeng besar dalam sejarah, secara khusus Shakespeare. Lain kali Anda membaca salah satu tragedi Shakespeare, perhatikanlah seberapa sering alur cerita beralih pada kesalahpahaman tentang suatu kebenaran yang penting. Nah, belum pernah dalam sejarah dunia sebelumnya kita memiliki akses yang lebih mudah ke lebih banyak informasi. Ada yang benar, ada yang salah, dan banyak dari informasi tersebut sebagian benar. Karenanya, belum pernah dalam sejarah dunia sebelumnya lebih penting dari sekarang untuk belajar cara membedakan dengan benar antara kebenaran dan kesalahan. Bagian dari masalah kita dalam mencari kebenaran adalah bahwa kebijaksanaan manusia telah begitu sering mengecewakan kita. Kita memiliki begitu banyak contoh mengenai hal-hal yang umat manusia pernah ketahui adalah benar tetapi terbukti salah. Misalnya, meskipun mendapat persetujuan umum, bentuk bumi ternyata tidak rata. Bintang-bintang tidak berputar mengelilingi bumi. Makan tomat tidak akan menyebabkan kematian mendadak. Dan tentu saja, manusia sesungguhnya bisa terbang, bahkan memecahkan rintangan suara. Tulisan suci penuh dengan kisah-kisah tentang pria dan wanita yang salah menafsirkan kebenaran. Dalam Perjanjian Lama, Bileam tidak bisa menolak upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat yang ditawarkan kepadanya oleh orang Moab. Jadi dia meyakinkan diri untuk mempercayai kebenaran baru dan membantu orang Moab untuk membuat orang Israel mengutuk diri mereka sendiri melalui perbuatan amoral dan ketidakpatuhan dan dengan demikian kehilangan perlindungan Allah. Korihor yang murtad mengakui bahwa iblis telah menipunya pada tingkat di mana dia benar-benar percaya bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dalam kitab Mormon, baik orang Nefi maupun orang Laman menciptakan kebenaran mereka sendiri mengenai satu sama lain. Kebenaran orang Nefi mengenai orang Laman adalah bahwa mereka adalah bangsa yang liar dan garang dan haus darah. Tidak pernah dapat menerima Injil. Kebenaran orang-orang Laman mengenai orang-orang Nefi adalah bahwa Nefi telah mencuri hak kesulungan kakaknya. Dan bahwa keturunan Nefi adalah orang liar yang terus merampoki orang-orang Laman dari apa yang menjadi hak mereka. Kebenaran ini mengisi kebencian mereka terhadap satu sama lain sampai akhirnya membinasakan mereka semua. Jelas bahwa ada banyak contoh dalam kitab Mormon yang bertentangan dengan stereotip ini. Meskipun demikian, orang Nefi dan orang Laman mempercayai kebenaran ini yang telah membentuk tujuan dari bangsa yang pernah perkasa dan rupawan ini. Dalam beberapa hal, kita semua rentan terhadap pemikiran aneh seperti itu. Kebenaran yang kita terima memengaruhi masyarakat kita maupun karakter individu kita. Terlalu sering kebenaran ini didasarkan pada bukti yang tidak lengkap dan tidak akurat, dan terkadang mereka mengikuti motif yang sangat egois. Bagian dari alasan adanya penilaian yang buruk datang dari kecenderungan manusia untuk salah membedakan antara kepercayaan dan kebenaran. Kita terlalu sering mencampur adukan kepercayaan dengan kebenaran, mengira bahwa karena sesuatu ini masuk akal atau nyaman, itu berarti benar. Sebaliknya, kita terkadang tidak mempercayai kebenaran atau menolaknya, karena kebenaran itu mengharuskan kita mengubah atau mengakui bahwa kita salah. Seringkali kebenaran ditolak karena kebenaran itu terlihat tidak sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Ketika pendapat atau kebenaran dari orang lain bertentangan dengan kebenaran kita sendiri, alih-alih mempertimbangkan kemungkinan bahwa terdapat informasi yang mungkin bermanfaat, dan menambah atau melengkapi apa yang kita ketahui, kita sering langsung berkesimpulan atau berasumsi bahwa orang lain salah informasi, mengalami gangguan mental, atau bahkan dengan sadar berusaha menipu. Sayangnya, kecenderungan ini dapat menyebar ke seluruh bidang dalam kehidupan kita, dari olahraga hingga hubungan keluarga, dan dari agama hingga politik. Sebuah contoh tragis mengenai kecenderungan ini adalah cerita mengenai Ignaz Semmelweis, seorang dokter Hungaria yang membuka praktik pada pertengahan abad ke-19. Pada awal kariernya, dia mempelajari bahwa 10% dari wanita yang datang ke kliniknya mati akibat demam persalinan, sementara tingkat kematian di sebuah klinik di dekatnya kurang dari 4%. Dia bertekad untuk mencari tahu. Setelah menyelidiki dua klinik, Dr. Semmelweis menyimpulkan bahwa satu-satunya perbedaan signifikan adalah bahwa klinik yang dikelolanya adalah klinik pengajaran yang memeriksa mayat. Dia mengamati para dokter yang melakukan otopsi langsung membantu persalinan. Dia berkesimpulan bahwa tampaknya mayat telah mencemari tangan para dokter dan menyebabkan demam yang mematikan. Ketika dia mulai menganjurkan agar dokter menggosok tangan mereka dengan larutan kapur klorinasi, dia menghadapi ketidakpedulian dan bahkan kecemoohan. Kesimpulannya bertentangan dengan kebenaran dari para dokter lain. Bahkan beberapa rekannya percaya bahwa tidak masuk akal untuk berpikir bahwa tangan dokter bisa tercemar atau menyebabkan penyakit. Tetapi Semmelweis bersikeras dan dia membuat kebijakan bagi para dokter di kliniknya untuk mencuci tangan mereka sebelum membantu melahirkan bayi. Sebagai akibatnya, tingkat kematian langsung turun 90%. Semmelweis merasa dibenarkan dan yakin bahwa praktik ini sekarang akan diterapkan di seluruh lingkungan kedokteran. Tetapi dia keliru. Bahkan hasil mengejutkan yang diperolehnya tidak cukup untuk mengubah pikiran banyak dokter di masa itu. Nah, mungkinkah mengetahui kebenaran? Sesuatu mengenai kebenaran adalah bahwa kebenaran adalah ada melampaui kepercayaan. Kebenaran adalah benar, bahkan meskipun tidak seorang pun mempercayainya. Kita dapat mengatakan barat adalah utara dan utara adalah barat sepanjang hari dan bahkan mempercayainya dengan segenap hati kita. Tetapi misalnya, jika kita ingin naik pesawat dari Quito, Ecuador ke New York City di Amerika Serikat, hanya ada satu arah yang akan menuntun kita ke sana, yaitu utara. Barat tidak akan bisa melakukannya. Tentu saja, ini hanya sebuah analogi penerbangan sederhana. Akan tetapi, sesungguhnya hal yang disebut kebenaran absolut itu adalah nyata. Kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, tidak dapat diubah. Kebenaran ini berbeda dari kepercayaan, berbeda dari pengharapan. Absolut, kebenaran absolut tidak bergantung pada pendapat publik. Jajak pendapat tidak dapat mengubahnya. Kekuasaan taktik kenal lelah dari dukungan selebriti bahkan tidak mampu mengubahnya. Jadi, bagaimana kita dapat menemukan kebenaran? Saya percaya bahwa Bapa kita di surga berkenang dengan anaknya ketika mereka menggunakan bakat dan kemampuan mental mereka untuk dengan sungguh-sungguh menemukan kebenaran. Selama berabad-abad, banyak pria dan wanita yang bijaksana melalui penyelidikan yang logis, wajar, dan melalui ilham telah menemukan kebenaran. Penemuan-penemuan ini telah memperkaya umat manusia, meningkatkan kehidupan kita, dan mengilhami sukacita, keajaiban, dan keagungan. Meskipun demikian, ada hal-hal yang kita fikir pernah kita ketahui secara terus-menerus ditingkatkan, diubah, atau yang bahkan tidak disetujui oleh cendekiawan penuh inisiatif yang berusaha untuk memahami kebenaran. Seperti yang kita semua ketahui, adalah sulit untuk memilah-milah kebenaran dari pengalaman kita sendiri. Keadaan menjadi lebih buruk karena kita memilih musuh, si iblis, yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan adalah penipu besar, pendakwa saudara kita, bapa segala dusta, yang terus-menerus berusaha menipu agar dia dapat menumbangkan kita. Sang musuh memiliki banyak strategi licik untuk menjauhkan manusia fana dari kebenaran. Dia menawarkan kepercayaan bahwa kebenaran itu relatif, menarik bagi rasa toleransi dan keadilan kita. Dia menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya dengan menyatakan bahwa kebenaran satu orang adalah sah sebagaimana halnya dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Dia membujuk sejumlah orang untuk percaya bahwa kebenaran absolut ada di suatu tempat, tapi bahwa mustahil bagi setiap orang untuk mengetahuinya. Bagi mereka yang sudah memeluk kebenaran, strategi utamanya adalah dengan menyebarkan benih-benih keraguan. Misalnya, dia telah menyebabkan banyak anggota gereja tersandung ketika mereka menemukan informasi mengenai gereja yang tampaknya bertentangan dengan apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Jika Anda mengalami kejadian seperti itu, ingatlah bahwa dalam zaman informasi ini, ada banyak yang menciptakan keraguan mengenai sesuatu dan semua hal, di setiap saat dan semua tempat. Anda akan menemukan, bahkan masih ada orang yang menyatakan bahwa mereka memiliki bukti bahwa bumi berbentuk rata, bahwa bulan adalah hologram. Itu sedikit terlihat demikian, bukan? Dan bahwa sejumlah bintang film tertentu sesungguhnya adalah makhluk luar angkasa dari planet lain. Dan selalu baik untuk diingat. Hanya karena sesuatu dicetak di kertas, muncul di internet, sering diulang-ulang, atau memiliki kelompok pengikut yang kuat, tidak berarti selalu benar. Terkadang pernyataan atau informasi yang tidak benar disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat sangat dapat dipercaya. Akan tetapi, ketika Anda dihadapkan pada informasi yang bertentangan dengan firman Allah yang diwahyukan, ingatlah bahwa orang-orang buta di dalam perumpamaan tentang gajah tidak akan pernah dapat menggambarkan kebenaran yang penuh secara akurat. Kita tidak bisa mengetahui segala hal. Kita tidak dapat melihat segala sesuatu. Sesuatu yang terlihat bertentangan sekarang bisa saja sangat mudah difahami sewaktu kita mencari dan menerima informasi yang lebih bisa dipercaya. Karena kita melihat melalui cerman yang samar-samar, kita harus mempercayai Tuhan yang melihat segala sesuatu dengan jelas. Ya, dunia kita penuh dengan kebingungan. Tetapi akhirnya, semua pertanyaan kita akan dijawab. Semua keraguan kita akan disingkirkan melalui kepastian. Dan itu karena ada satu sumber kebenaran yang lengkap, benar dan tidak dapat rusak. Sumber itu adalah Bapa surgawi kita yang maha tahu dan teramat bijaksana. Dia mengetahui kebenaran sebagaimana adanya dan sebagaimana adanya dahulu dan sebagaimana adanya yang akan datang. Dia memahami segala sesuatu dan dia melebihi segala sesuatu. Dan segala sesuatu terjadi oleh dia dan dari dia bahkan Allah selama-lamanya. Nah, apakah kebenaran ini? Kebenaran ini adalah Injilnya. Ini adalah Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika saja kita memiliki cukup keberanian dan iman untuk berjalan di jalannya, jalan itu akan menuntun kita pada kedamaian hati dan fikiran, pada arti yang abadi dalam kehidupan, pada kebahagiaan di dunia ini, dan pada sukacita di dunia yang akan datang. Juruselamat tidak pernah dan tidak jauh dari kita masing-masing. Kita memiliki janjinya. Bahwa jika kita mencari dia dengan tekun, kita akan menemukan dia. Tetapi bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kebenaran ini berbeda dari kebenaran yang lain? Bagaimana kita dapat mempercayai kebenaran ini? Undangan untuk mempercayai Tuhan tidak membebaskan kita dari tanggungjawab untuk mengetahui bagi diri kita sendiri. Ini lebih dari suatu kesempatan. Ini adalah kewajiban. Teman-teman muda terkasih, ini adalah salah satu alasan kita dikirim ke bumi. Adalah kewajiban. Para orang suci zaman akhir tidak diminta untuk secara membabi buta menerima segala sesuatu yang mereka dengar. Kita didorong untuk memikirkan dan menemukan kebenaran bagi diri kita sendiri, untuk merenungkan, mencari, mengevaluasi, dan datang pada pengetahuan pribadi tentang kebenaran. Brigham Young berkata, saya khawatir bahwa umat ini begitu percaya terhadap pemimpin mereka sehingga mereka tidak menanyakan sendiri kepada Allah apakah mereka dibimbing olehnya. Saya takut mereka menjadi terbiasa dengan perasaan aman secara membabi buta. Biarlah setiap pria dan wanita mengetahui sendiri melalui bisikan roh Allah apakah para pemimpin mereka berjalan di jalan yang ditetapkan Allah atau tidak. Kita mencari kebenaran dimanapun kita dapat menemukannya. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa Mormonism adalah kebenaran. Asas yang pertama dan mendasar dari agama kudus kita adalah bahwa kita percaya bahwa kita memiliki hak untuk merangkul semua dan setiap butir kebenaran tanpa batasan atau dilarang oleh pernyataan kepercayaan atau gagasan takhayul manusia. Ya, kita memiliki kegenapan Injil abadi. Tetapi, itu tidak berarti kita mengetahui segala hal. Pada kenyataannya, satu asas mendasar dari Injil yang telah dipulihkan adalah kepercayaan kita bahwa Allah masih akan mengungkapkan banyak hal yang besar dan penting. Bukankah itu yang kita percayai? Pemulihan Injil Yesus Kristus datang karena seorang muda yang rendah hati dan yang memiliki pikiran yang tajam sedang mencari kebenaran. Yosef belajar dan bertindak, dan dia menemukan bahwa jika seseorang kekurangan hikmat, dia dapat memintanya kepada Allah, dan kebenaran benar-benar akan diberikan kepadanya. Mukjizat besar dari pemulihan tidak saja bahwa pemulihan tersebut telah meralat gagasan-gagasan palsu dan ajaran-ajaran yang salah, meskipun jelas itu tercakup, melainkan bahwa pemulihan telah membuka tingkap langit dan memulai tercurahnya terang dan pengetahuan baru yang berlanjut hingga sekarang. Jadi kita terus menerus mencari kebenaran dari semua buku yang baik dan sumber yang sehat lainnya. Jika ada apapun yang bajik, indah, atau dikatakan baik atau layak dipuji, kami mengupayakan hal-hal ini. Dengan cara ini, kita dapat melawan tipu daya iblis. Dengan cara ini, kita dapat mempelajari kebenaran ajaran demi ajaran, baris demi baris. Dan kita akan belajar bahwa kecerdasan mengikatkan diri pada kecerdasan. Dan kebijaksanaan menerima kebijaksanaan. Kebenaran memeluk kebenaran. Teman mudaku, sewaktu Anda menerima tanggungjawab untuk mencari kebenaran dengan fikiran yang terbuka dan hati yang rendah hati, Anda akan menjadi lebih toleransi terhadap orang lain, lebih terbuka untuk mendengarkan, lebih siap untuk memahami, lebih cenderung untuk membangun alih-alih, merobohkan, dan Anda akan lebih bersedia pergi ke tempat di mana Allah ingin agar Anda pergi. Dan Anda akan dapat melakukan begitu.
You actually have
Pikirkan saja mengenai hal itu. Anda sebenarnya memiliki pendamping yang kuat dan penuntun yang dapat dipercaya bagi kita dalam pencarian yang berkelanjutan bagi kebenaran. Siapakah itu? Itu adalah Roh Kudus. Bapa Surgawi, kita tahu betapa sulit bagi kita untuk menyaring semua pesan yang saling bersaing dan menemukan kebenaran selama masa kefanaan kita. Dia tahu kita akan melihat hanya sebagian dari kebenaran, dan dia tahu bahwa Setan akan berusaha untuk memperdaya kita. Karena itu, dia memberikan kita karunia surgawi, Roh Kudus, untuk menerangi pikiran kita, mengajar kita, dan memberikan kita kesaksian tentang kebenaran. Roh Kudus adalah pewahyu. Dia adalah penghibur yang mengajar kita kebenaran akan segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu, dan memiliki segala kuasa menurut kebijaksanaan, belas kasihan, kebenaran, keadilan. Roh Kudus adalah pembimbing yang pasti dan aman untuk membantu semua manusia fana yang mencari Allah, yang hidup sewaktu mereka membuat pilihan-pilihan di antara kebingungan dan kontradiksi. Kesaksian tentang kebenaran dari Roh Kudus tersedia bagi semua orang, dimanapun, di seluruh dunia. Semua orang yang berusaha mengetahui kebenaran, yang menelaahnya dalam fikiran mereka, dan yang bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Kristus, akan mengetahui kebenaran melalui kuasa Roh Kudus. Dan juga, ada karunia Roh Kudus yang tak dapat dilukiskan, tersedia bagi semua membuat dirinya memenuhi syarat melalui baptisan, dan dengan hidup layak untuk memperoleh kerekanannya yang tetap. Ya, Bapa di surga yang mengasihi Anda tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri untuk berjalan dalam kegelapan. Anda tidak boleh diperdaya. Anda dapat mengatasi kegelapan dunia ini dan menemukan kebenaran ilahi. Akan tetapi, ada orang yang tidak mencari kebenaran sebanyak pertengkaran. Mereka tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk belajar, melainkan mereka ingin bertengkar, memamerkan hal yang mereka anggap telah mereka pelajari sehingga menyebabkan pertengkaran. Mereka mengabaikan atau menolak nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Hindarilah soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sebagai murid Yesus Kristus, kita tahu bahwa pertengkaran seperti itu sama sekali tidak selaras dengan roh dalam pencarian kita untuk kebenaran. Sebagaimana dikatakan Juru Selamat, karena sesungguhnya, dia yang memiliki semangat perselisihan bukanlah dariku, tetapi dari iblis yang adalah bapa perselisihan. Jika Anda mengikuti roh, pencarian pribadi Anda bagi kebenaran tak terelakkan menuntun Anda pada Tuhan dan Juru Selamat kita, bahkan Yesus Kristus, karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini mungkin bukan cara yang paling nyaman. Itu mungkin juga adalah jalan yang jarang dilewati, dan itu akan menjadi jalan dengan gunung-gunung yang harus didaki dan sungai yang deras yang harus diseberangi. Namun, itu akanlah menjadi jalannya, jalan Juru Selamat. Saya menambahkan kesaksian saya sebagai seorang Rasul Tuhan bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup. Saya tahu ini dengan segenap hati dan pikiran saya. Saya tahu ini melalui kesaksian dan kuasa dari Roh Kudus. Saya meminta Anda untuk membuat segala upaya dalam pencarian Anda untuk mengetahui kebenaran bagi diri Anda sendiri, karena kebenaran ini akan membuat Anda bebas. Teman-teman mudaku yang terkasih, Anda adalah harapan Israel. Tuhan mengenal Anda. Dia mengasihi Anda. Kami mengasihi Anda. Tuhan memiliki keyakinan yang besar terhadap Anda. Dia mempercayai Anda. Dia mengetahui keberhasilan Anda dan dia sadar akan tantangan dan pertanyaan Anda dalam kehidupan. Doa saya adalah agar Anda akan mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh dan tak henti-hentinya. Agar Anda rindu akan minum dari sumber segala kebenaran yang airnya murni dan manis. Mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya memberkati Anda dengan keyakinan kepada Tuhan dan keinginan yang dalam untuk memperbedakan dengan benar antara kebenaran dengan kesalahan sekarang dan di sepanjang kehidupan Anda. Inilah doa saya dan berkat saya dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Dear Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur bahwa kami dapat berada di malam ini dan bahwa kami dapat mendengarkan perkataan Presiden Uchtdorf. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu agar membantu kami menerapkan dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk menjadi lebih baik dan lebih seperti juru selamat dan juga bersyukur atas semua berkat yang telah engkau berikan untuk dunia dan tubuh kami serta semua ciptaan yang telah engkau ciptakan. Kami bersyukur kepadamu atas para misionaris dan kami mohon untuk memberkati mereka dengan keamanan dan agar mereka dapat mengetahui bagaimana dapat menolong orang-orang untuk membuat komitmen yang akan membawa mereka lebih dekat kepada putramu. Hal ini kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.